Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my
it's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden.
Ihahandog sa inyo ang palatuntunan, gilintuan gabay. Mayroong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang gilintuan gabay. Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga na naman sa ating lahat. Nandito na naman tayo sa ating palatuntunang Ginintuang Gabay sa English Golden Guide. At sa aking dayalik na Cebuano, Bulawanong Giya. Magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Bago tayo magpatuloy, magandang magdasal tayo, baka malimutan. Naman natin, no? Magdasal tayo mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, pinag-iingatan mo kaming lahat, pati ang aming mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas o kahit sa ang sulok ng mundo. Salamat, pinag-iingatan mo kami. Salamat, pinagpala mo kami, Ama. Kailangan namin ang iyong tulong. Alam namin na wala kaming kakayahan sa sarili namin, pero yung iba, nagmataas sa sarili nila, kaya nila, kahit hindi pa sila maghingi ng tulong sa iyo. Pero sa amin, nagpakumbaba kami, wala po kaming magagawa kung wala iyong tulong. Pakitulong, Ama. Ito aking dalangin sa umagang ito. Pagpalain mo kami at pahintulutan mo ang liwanag ng banal na Espiritu upang maintindihan namin ang iyong mga salita, ang iyong layunin, ang iyong kaluuban dito sa aming buhay. Ito aking dalangin, Ama, pakitulong sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, kaugalaan naman natin, no, sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan, happy birthday mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos sa umagang ito. Ano, ipatugtog natin na naman ang happy birthday, mahal, kay Ma'am Gloria Belin pa rin. Mga kaibigan, sa inyo itong lahat, no? Happy birthday, mahal. Ito na, mga kaibigan, pakinggan natin sa inyo itong lahat. Mapaglingkuran ko kayo kahit man lang sa pagtugtog ng awit. Wala man tayong mga bagay na ikabigay sa inyo. Ang sangwis ko lang na mahabang buhay, malakas o merong magandang kalusugan, no? At huwag kalimutan, pasalamatan ang Panginoong Diyos. Ito na sa inyo mga kaibigan, isang bagsak. Happy birthday, mahal kay Ma'am Gloria Belen. Ito na mga kaibigan. Salamat sa Panginoong Diyos mga kaibigan. At isunod natin ang ating gospel song kay Sir Carol Robertson. Ang title mga kaibigan, Blessed are those who have never seen and yet they believe in me. So, blessed are those who believe in Him mga kaibigan. So, ang ating, ito na ang panglast, panghuli natin, no, sa sinabi ko yung nakalipas na last yun, pero nabitin man, nadadagan natin mga sitas ng Biblia. At related to ang ating tema mga kaibigan, Trust in the Lord. No? Akma din to, blessed are those who have never seen and they believe in the Lord Jesus Christ. Ito na mga kaibigan, pakinggan natin, ito na.
Believe until he saw the Lord, until he saw the nail prints in his hands where he was crucified before. Then while the doors were closed, Jesus stood in the midst and said, "Peace be unto you." You believe because you see, but now I tell you of the truth. blessed are those who've never seen, and yet they believe in me. Blessed are those who've never seen, and yet they follow me. Jesus walked across the hills of Galilee. But I felt the wonder of his love the moment that I believed. And I wasn't there when Jesus spoke to the storm and said, "Peace be still." I felt his power in my soul, and now I know he's real. Blessed are those who've never seen, and yet they believe in me. Blessed are those who've never seen, and yet they fall.
Ang ganda ng mensahe, mga kaibigan, no? Blessed are those who have never seen and yet they believe in the Lord Jesus Christ. So, related akma din sa ating tema, trust in the Lord. So, we believe Him, we trust Him. Ganun pa rin, mga kaibigan, isingit ko itong MPI advertisement, no? Baka merong ligaw sa mga restricted areas dito sa karagatan sa Auckland. Dapat mong mapakinggan, malaman to, mga kaibigan, no? Pakinggan muna natin ito, mga kaibigan. Ito na.
Mga kababayan, namamasyal ka ba sa Harauki Golf? Alam nyo bang illegal na ngayon ang pagkuha ng mga kabiwi, damong dagat at iba pang lamang dagat ng lawa sa bato mula sa Omaha Bay, Kawau Bay at Whangaparua Peninsula? Kabilang dito ang mga espunghang dagat, isdang bituin, tumbong dagat, alimango at balatan. Ang mga taong susuway sa panuntunan ay maaaring magbayad ng multa. Alamin ang higit pa, kabilang ang mga mapa ng lugar ng pagsasara. Ito, www.fisheries.gov facebook.nz/hauraki-crucials. Ang patalastas na ito ay mula sa Ministry for Primary Industries. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig.
Salamat sa Panginoong Diyos, no? At ipagpatuloy natin, mga kaibigan, ang aking mga kasama doon sila sa Samoa, si Brother Zach and Brother Angus. God bless you, brethren in the Lord Jesus Christ. God bless you all. At mga kaibigan, basahin muna natin dito sa Kawikaan, o sa English muna, no? Chapter 3, verse 5 to 6. Ito ang main text natin, at meron tayong dagdag na mga bersikulo na akma sa tema na tinalakay natin, mga kaibigan. Basahin natin.
Trust in the Lord with all thine heart, and lean not in unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths.
Sa Tagalog, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kanyang ituturo ang iyong mga landas. At isingit ko ang aking dialect na Cebuano, mga kaibigan, no? Uluhan tres sa proverbio o panultihon. Uluhan tres tudling singko hangtod sa sais.
Sumalig ka sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing, ug ayaw pagsaling sa imong kagalingong salabutan. Sa tanan nimo mga dalan, ilha siya, ug siya magamando sa imong mga alagyanan.
Salamat ang Diyos panalangin sa mga sitas na itong nabasa, o nakaampo naman ta mga na nakadalangin na tayo, no? Nakadasal na tayo. Salamat sa Panginoong Diyos. Ito, mga kaibigan, salamat. At mayroong mga footnote, mga kaibigan, o mga referensya sa mga bersikulo na nabasa natin. Dibasa ko lang diretso sa, no, binasa ko sa Kawikaan, sa Kabanatang 3, sa Talatang 5 hanggang 6. At ngayon, magandang basahin natin mula din sa versikulo 1 hangtod sa 6, kay maganda ang buong mabasa to natin, mga kaibigan. Maganda ang mensahe na bakit kailangan nating maniniwala, o we need to trust in the Lord, no? To trust in the Lord. Maganda to, at mapakinggan natin, mga kaibigan at mga kapatid. Maganda ang mensahe sa Kabanatang 3, sa talatang 1 hanggang 8. Basahin ko, kaya na binasa ko ang talatang 5 at hanggang 6. Ngayon, talatang 1 hanggang 8, mga kaibigan. Basahin muna natin to. Magandang mapakinggan natin, no, na mayroong magandang mensahe, mga kaibigan. Basahin ko. Dapat tayong maniwala o magtitiwala sa Panginoong Diyos.
Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan.
Na, i-address to sa mga anak, mga kaibigan. Anak ba tayo ng Panginoong Diyos? Dapat natin malaman, baka anak tayo ng demonyo o sa diablo. No, kailangan tayo mag-isililang muli para ang ating ama hindi na ang diablo o ang demonyo, kundi ang Panginoong Diyos na nandyan sa langit, ang lumikha sa ating lahat. Pagtuloy ko.
Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos.
Salamat sa Panginoong Diyos.
Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay
at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Salamat. Huwag kang pabayaan ng kawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong liig. Ikintal mo sa iyong puso. Sa gayoy, makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Ito na sa talatang 5. Nabasa natin tina. At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Ilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magkapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Maganda. Lahat ng mga talata, mga kaibigan, ang ganda ng mensahe. Punong-puno sa kabutihan sa ating buhay, no? Magiging kagalingan sa iyong pusod at utak sa iyong mga buto. May utak, ito, bone marrow to sa English. Maganda. Lahat mga kaibigan, na basa natin, salamat sa Panginoong Diyos na kailangan nating tumiwala, magtitiwala tayo sa Panginoong Diyos. Kahit anong problema natin, no, yung sa nakalipas sa mga linggo, mayaman ka man o mahirap man ang ating buhay o mahihirap mga pulubi o mga taong naniwala na mayroong Diyos o hindi ba naniwala, ang lahat, mga kaibigan, makaranas ng problema. Pero ang advantage lang, kapag ikaw ay naniwala na mayroong Panginoong Diyos, mayroong kang matawagan, mga kaibigan. Yung sinabi ko na kapag hindi naniwala sa Panginoong Diyos at ginawa nilang sarili nilang kakayahan, sa sinabi ko na limitado tayo, mga kaibigan. Hindi natin magawa ang lahat. Kailangan natin ang Panginoong Diyos nandyan sa langit at tawagin natin siya. Yun ang dahilan ng iba na ubusan ng pagtiwala sa Panginoong Diyos. Wala na silang tiwala. Pero mga kaibigan, kapag ikaw ay palaging tumatawag sa Kanya, hindi lang sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kahirapan, sa lahat ng araw, tinawag mo siya. Kinausap mo siya sa pamamagitan ng pagdarasal, mga kaibigan. Mahirap man yung sinabi ko na tawagin lang siya sa panahon ng panahon ng mahihirap ang ating kalagayan. Pangit yan, no? Maganda man, abunansya man, marami man pagpapala, hindi natin kalimutan. Palaging tatawagin natin ang Panginoong Diyos, kaysa panahon na ikaw maghihirap, handa siyang makikinig sa iyo, mga kaibigan at mga kapatid. Diba Jeremiah 33:3? Sabi, tatawagin mo ako at ako ay makikinig. Diba? Maganda yan, mga kaibigan. At idagdag natin, no, nabasa naman to sa yung 17:5 sa Jeremiah. Maganda din to kasi paalala to, mga kaibigan, kapag mayroong kang tiwala sa kapwa mo, tao, hindi man masama, pero sa kaligtasan, sa lahat ng kakayahan, hindi magawa sa tao, kundili ang Panginoong Diyos lamang, mga kaibigan, at meron tayong reservation. Pagtiwala tayo sa kapwa natin tao, mga mahal natin sa buhay, pero sa kakayahan ng pagliligtas ating kaluluwa o sa kakayahan ng paglutas ating mga problema, walang iba. Ang Panginoong Diyos nandyan sa langit, handang tumulong, no? Pero mga kaibigan, kailangan lang natin malaman natin, no? Ang tumatawag sa Kanya, kailangan humiwalay at tigilan ang lahat ng kasamaang mga gawain. kasi ang tumatawag sa kanya ang kanyang mga anak. Nagpakumbaba sila kahit anak pa sila, pero gilagay nila ang ilang sarili halintulad ng isang alipin na kahit ama siya, respetuhan natin siya kung ibigay sa ama, salamat. Pero kapag hindi, huwag tayong manlulumo, huwag tayong maggalit sa kanya o hindi tayo magtampo sa kanya. Siya lang ang nakaalam kung ano ang maganda sa atin, mga kaibigan. Basahin ko muna ito. 17 sa kabanatang 17 sa Jeremiah, kay aklat kang propita o Jeremiah. Kabanatang 17 sa talatang 'yung mga kaibigan. Meron tayong kunting sipon. Basahin natin. Sa English, "Cursed be the man that trusted in man and maketh place his arm and whose heart departs from the Lord." Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na tumiliwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humiwalay sa Panginoon. So, dapat 100%, walang reservation, magtitiwala tayo sa Panginoon. Kapag hindi tayo magtiwala, mga kaibigan, susumpain tayo, delikado. Na yan ang dahilan na dapat nating o kailangan nating tumiwala sa kanya dahil ang Panginoong Diyos ay tapat, mga kaibigan. Minsan ang taong tumatawag sa kanya, hindi tapat sa kanya, pero ang Panginoong Diyos palaging tapat sa ating buhay, mga kaibigan, at dapat siya at karapat dapat sa ating pagtitiwala. Siya lang ang Panginoong Diyos na makalutas sa lahat ng problema. Ako mayroong problema, tayo, ikaw mayroon din problema, pero salamat dito sa buong, dito sa mundong ibabaw, no? Para tayong sumakay ng barko at doon sa kalagitnaan ng karagatan, hinampas ng alon, malalaking alon, no? Nangyari din yan sa mga apostolis, sa disipulo ng ating Panginoon. At salamat lang na sa panahon na yan, kasama nila ang kanilang guro, no? Ang ating Panginoong Hesus. Diba? Ginising nila, "Wala ka bang, hindi ka o, mamatay na tayo, Panginoon." Ginising nila, "O mga taong maliliit ang tiwala." Maliliit ba? No? Ang Panginoong Hesus, sabi niya, tumigil o hininto niya ang mga malalaking alon, mga kaibigan. Salamat lang ang Panginoong Hesus kasama nila. Yun din dito sa mundong ibabaw, kailangan meron tayong Panginoon at matawagan natin sa lahat ng oras kapag malaking alon hinampas tayo sa mga mararaming problema, pagsubok sa buhay, katulad sa mga apostolis, no? Maghingi tayong tulong ng ating Panginoong Hesus. Na, di ba? Salamat sa Panginoong Hesus. Marami mga bersikulo. At idagdag natin, mga kaibigan, talon tayo dito sa city. "Blessed is the man that trusted in the Lord and was hope the Lord is." Tagalog. "Mapalad ang tao na tumiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon." Ito, baliktad to sa 5. Sumpain ang taong na tumiwala sa tao. No? Kasi kapag tao lang, doon ka lang maniwala, mga kaibigan, yung sinabi ko, hindi lahat magawa sa tao. Yun ang dahilan na